Misio ni kainudea.
Missioonikade saade täna on pühendatud rahale. Raha selles mõttes, et me räägime kümnisest, me räägime kõik muudest andidest, mida kristlane peaks oma elus tooma või ka millel tähelepanu pöörama. Ja nagu ikka, siis missioonikandja teoloogiline saade, kus minu Indrek Luide saate külalisteks on Peeter Ruusimaa ja Margus Kask. Kui me räägime kümnisest, siis mulle tundub, et üks luukevangeeliumi salm 11 peatüki 42 tuleb kõigepealt meelde, kui häda teile variserid, kui te maksate kümnist mündist ja ruudist ja igast aed viljast, aga lähete mööda kohusest ja Jumal armastusest, neid asju tuleb teha, kui teisi tohi jätta hooletusse. Ja ilmselt paljudes muudes kohtades on midagi sarnast. Ja samal ajal oleme kuulnud väga palju kogudustes ja kristlastes jaas ka ja ma kuulen isegi, et sageli ka pastorid õpetavad, et kümnis on selline noh, lausa eelmise või üle eelmise aasta tuhande üritus. Et meil ei ole palju sellega midagi pismist, et nagu Jeesus ka ütleks, et see pole enam tänapäevase koguduse jaoks. Uus leping ei räägi kümnises midagi. Täna on mul hea eesõigus siis spetsialistidega rääkida, kes on uurinud Uue Testamendi osa, eriti Peeter Ruusimaa, ja ma usun, et sa ütled, et kümnis on Uue Testamendi osa.
On ikka, ikka on.
Ja me peaksime seda tegema. Võiks lühidalt lõpetada, et ongi nii, et kümnis tuleb, on jätkuv kohustus.
Või? Jaa, muidugi. Ja jätkuv võimalus. Ja siin võiks lõpetada küll, aga ilmselt vajaks see teema natuke siiski paremat lahti mõtestamist ka. Mitte ainult kohustusena ei näeks seda, vaid ka sisulist vajadust ja võimalust ja otstarvet sellele.
No teine tugev koht, mida kümnest räägid, saad on Malaakia kiri. Ja seal ütleb Jumal selle kirja või raamatu kaudu, et pange mind proovile ja ütleb veel, vibutab teilt väga võimsed sõrve, te olete vargade röövlid, kui te tegelikult hoiate enda käest seda, mis kuulub Jumalale. Ja kui me vaatame sageli kogutuste eelarvet ja kuidas see toimub, siis selgub, et tegelikult, kas me võiks nii öelda Malaakia kirja põhjal, et teilt kogutust on täis vargade röövlid.
See oleks jah päris hull, kui niimoodi me siit täna ütleksime, aga muidugi tasub mõelda selle peale, et aga näiteks ka Jeesus oma sõnades oli päris radikaalne. Ja ikkagi tolle aja lugupeetud inimeste kohta, kellest keegi ei arvanud ju noh, variserid ja olid sellised noh, väga lugupeetud ja austatud inimesed. Ja korraga öeldi nende kohta selline teatud...
kriitiline sõnum.
Ikka väga kriitiline sõnum.
Aga kuidas me siis tänasesse päeva selle toome? Ja noh, ütleks see nii, et nii palju mina olen kuulnud, et see ongi see vana testamendi. Jeesus tuli, suri kõikide nende igast kümniste ohvrite eest, et nüüd on ainult nii palju, kui meie südamesse saame ja ei ole enam mingisugust mõtet. Kui Jumal annab südamesse, siis toetame, kui Jumal ei anna südamesse, siis toeta. Ja ometegi väga paljud kogudused, just evangeelsed kogudused, kes õpetavad kümnist, ütlevad, siin ei ole vaja mingi Jumala selgusega tegemist, siin on aritmeetiline tehe vaja teha ainult ja paljud kogudused iluti vestlesin ühe pastori, Tallinna ühe luterkirku pastoriga, kes ütles, et nemad on iga kümneda ohvri annavad välja poole kirikut. Ütles, et peale seda, kui nad hakkasid seda tegema, see on mitu aega juba, kogudusel raha puudus on nagu lõppenud. Aga ma ei tea nüüd, kuidas see kümnise pool nüüd omakorda kogudused või on need seotud kuidagi, ma ei täpselt ei saanud keru. Igal juhul kuidagi kümnisega koos, kui me räägime ka mingist õnnistusest. Et see ei ole mitte andmine, vaid see tähendab ka õnnistust.
Jah, ma mõtlesin ka selle sõnakuulelikkuse õnnistuse peale ja küllap on paljud inimesed ka, nagu sa nimetsid ka, sul kogudus ka mõõdab teatud mõttes, kas ta saab siis ka kasu või kümnisamisest või ei saa. Aga alati ei olegi nagu otstarbekas ju ja mõõta pärast seda, et näed, ma andsin kümnist ja nüüd mul juhtus nagu see ja sain niimoodi. Aga et tasub ka mõelda, et sõnakuulelikkuse õnnistus on ikkagi väga suur asi ja isegi siis, kui sa nagu mitte midagi ei saa peale seda, kui sa sõnakuulelik oled, ikkagi sa oled puhta südamega Jumales ja see on üks eriline õnnistus, kui sa oled sõnakuulelik olnud. See on nagu selline vaimne pigem ka.
Kasu. Aga kui me nüüd tuleme lausa siin alguses, see Abraham juba rääkis kümnisest, ja Moosesele anti ütleme see seadus, millega Kristus läks siis põhimõtteliselt Golgatale, kus ta muutis mõningad seaduse pügalad minu meelest natukene rangemaks, mitte kergemaks. Ennem sa võisid kuidagi seda vaadata veel viltu kellegi peale või isegi siin veidikine abilu rikkumise asjus, aga nüüd ei tohi isegi pilku heita. Ja mitme muutuseks, et noh, tegi raskemaks minu meest elu. Andis küll pühavaimu väe ja ütleme juhtimise kaasa, kui nii, aga samal ajal ma saan aru, et see raha ja kümnise teema on enne igasugusi siioni mägesid ja igasugus seaduse andmist. See oli juba enne olemas, et mis sisu siis nüüd sellel on, me ilmselt peaksime sealt vaatama seda asja.
Ja võibolla kõigepealt tasuks tähele panna seda, et algkristlastele oli pühakirjaks see teos, mida meie tunneme praegu vanatestamendina. See oligi neile siduvaks pühakirjaks. Tõsinad seda tõlgendasid ja õppisid tõlgendama kristuse kaudu. Aga paljud tõlgendused olid samamoodi nii juutidele, juudiusulistele kui ka kristlastele. Ja paistab, et see kümnise küsimus kuulub ka siia hulka. Kui nüüd minna ja sinna Abrami ja Abrahami juurde, siis seal tasub tähele panna. Esimese Moosese 14. peatükis on juttu sellest, kuidas Abraham andis kümnist. Ja kõigit on seal aru saada, et see oli üks tänu and, tänu ohver Jumala kaitse abi ja õnnistuse eest. Tähendab, mõte oli ka selles, et inimene ei võta lihtsalt Jumala käest head vastu ja ei kohma mitte midagi, ei ütle mitte midagi. Tähendab, olen kohanud selliseid inimesi, selliseid perekondi, kus näiteks pere istub lauda, sööb ja on kõht täis, tõustakse ja minnakse ära, ei öelda ühtki tänu sõna. Ja noh, minu jaoks on see, ja kui ma kunagi seda nägin, see oli minu jaoks väga niisugune imelik. Sa võtad head vastu, perenaine on midagi saavutanud, teinud, parimad oskused käiku pannud ja ei ühtki kassamist, ühtki tänu sõna selle eest.
Kommentaari ei olnud.
Ja selliselt nüüd inimesed, paljud inimesed tahavad toimida Jumala suhtes. Abraham näitas hoopiski teist sugust teed. Ja see oli eelkõige, oli kümnis just Jumalale tänu avaldamise võimalus. Ühtlasi näitas see seda, lisaks sellele tänule, et ma olen sinust sõltuv Jumal. Kui sa Jumal poleks aidanud, siis ei oleks jälle antud loo puhul Abraham saanud ei Lotti ega tema peret sealt vangistuses tagasi tuua. See tähendab, see kümnis väljendab ka inimese teadliku sõltuvust Jumalast. Ma sõltun minu materiaalsed õnnistused ja kogu minu pereelu ja kõik, see sõltub lõppkokkuvõttes Jumalast tema heatahtlikkusest, tema armust. Nii et kas või need on põhjused, miks ka kristlased peaksid kümnist andma. Tõsi, juba vanatestamendi ajal inimesed andsid ka muid ohvreid, mis olid ekstra tänu ohvrid erakordsete sündmuste puhul. Aga nüüd meie igapäevane elu, see reeglipärane elu, on ju Jumala and ja tasub väljendada oma tänu selle eest. Ja siis lisaks, kui Jumal midagi erakordset teeb või on ka kogudustes või kellegi inimese juures erakordsed vajadused, et me siis ka lisa annetuse anname. Et nendest asjadest tuleks ka ikkagi väga tõsiselt tähelepanu pöörata.
Missiooni kandja.
Kuda see nüüd sisuline pool on, ütleme, et kus me alustame, me teeme ühe poolt eelarveid, ma vaatan väga praktiselt, ka üks raamat eesti keeles välja on Jumala partnerid, mis räägib ka palju kümnisest ja kõige sellest partnerlusest, et mingi moel ka Jumal teeb tööd oma kogudusest kogusliikmed läbi, mis omakorda tähendab, et me võtame vastutuse koguduse töö osas nii sisuliselt kui ka vormiliselt, ütleme see mõttes, et meie toetusest sõltub, kas kogudus on võimeline üldse Jumala seda eesmärki täitma või mitte. Tähendab, et ka meie rahaline pool. Kas me tegelikult võtame vastutus nende ülesande või ootame lihtsalt kuskilt keegi sõpruskogudus või mingisugune Ameerika onu või mingi fond annab, et me ei ole üldse osalised. Ma olen seda nagu just viimastel aegadel mõelnud, et kas iga inimene, kes kuulub kogudusse, mille kaudu ta on nagu solidaarne selle kogudusse nagu ettevõtmistega või tööga. Ja minu arust kõige selgem viide olekski see rahaline toetus.
Ja me mõnes ka kahtlemata. Eks ju mõnedki rahad tähed on rohelist värvi või peaaegu rohelist värvi või niimoodi nagu puulehed. Ja, aga raha tähed ei kasva puuotsas.
Praku, jah.
Isegi igatsus fondidesse või kus iganes, sinna keegi peab ikkagi andma. Keegi peab oma tööst midagi panustama, tõeliselt panustama. Nüüd võibolla tasuks siin selle mõttega seoses rääkida jah sellest, et Jumal tahab oma töötegijatele palka maksta. Jumal tahab palka maksta. Ja Jumal võiks seda palka ju maksta, et ta ei lasebki mingit puud kasvada meil koguduses ja sealt mõtkaga võtame neid lehti ja
meil muutuvad rahatähtedeks.
Ja muutuvad rahatähtedeks. Aga selliselt kogu see maine majandussüsteem läheks ontsu. Sellepärast, et rahale annab väärtus sinna sisse panustatud töö. See annab. Ja kui lihtsalt puuotsast neid lehti võtta, mis on rahatähtedeks muutunud, see on nagu vale raha ringlusesse toomine. Ja võt seda asja nüüd Jumal just ei taha.
Aga kui me ikka seda puud kastame ja ikka väike töö ikka ka juures ju.
No ja siis võid sa sealt väga väiksed lehekesi saada ehk ka. See tähendab, et Jumal tahab palka maksta. Näiteks oli ju Vanatestamendi ajal niimoodi, et leviitidele ei olnud oma pärusmaad. Ja leviidid pidid saama oma ülalpidamise just nii-öelda Jumala teenimise vahendusel. Ja selleks, et see võiks toimuda, oli vaja, et nii-öelda templile tuli maksta maksu. Ja see sarnaselt toimub see ka ju riigis. Selleks, et riik saaks normaalselt toimida, on vaja. Ja seda raha kulub ju väga erinevateks ülesanneteks. Seal hulgas tahab riik oma teenistujatele ju palka maksta. Ja riigimaksudega oleme leppinud. Kas siis sellepärast, et muidu inimene saab karistada, kui ta ikkagi oma tulumakse ja mis makse ära ei maksa, või siis inimesed taipavad ka selle maksmise vajadust. Ja need mõtted olid täiesti tuttavad ka antiikajal. Kui Iisrael soovis endale kuningat, siis ka kohe Saamuel lukkes ette, mis suused koormised tulevad, mis maksud tulevad. Tänapäeval, et igasugused tulumaksud ja muud maksud on palju suuremad kokku kui kümnis. Aga seda peetakse ühiskonna normaalseks toimimiseks täiesti loomulikuks. Ja ega pole makse makstes mõtted kogu see nuriseda, vaid tasub seda teha hea meelega. Ja nüüd sama põhimõtet pakub välja Jumal. Ja pühakirjas on ka see mõte esile toodud, et me Jumalale, Jumala riigi heaks annetades peaksime olema rõõmsad. Ja et võiksime seda teha ja annetada vaba ja rõõmsa südamega. Ja sellepärast, et Jumal tahab seda raha kasutada heaks otstarbeks. Ja selle abil võib kogudus elada, selle abil saavad kogudused töötigedulal peetud ja kui kogudus oma kümnise osa edasi maksab, siis mitmed väga olulised ülesanded saavad selle tõttu täidetud. Ja kui riigimaksude osas ei saa ju öelda, et võt mulle sel kuul tuli südamesse maksta nii palju riigimakse, teisel kuul tuli teiskuune summa, see oleks kuidagi nii imelik ja nüüd Jumala riigi heaks on ka mõttekas, et on üks baassumma, see 10%. Kui Jumal siis annab kellelegi veel lisaks midagi südamesse panna, siis on väga hea ja oluline. Aga see baassumma võiks ikka olla, noh nii nagu ju riigi puhul on küllalt seda, et tuleb kellelegi südamesse annetada mingisuguse laste heaks, mingi haigla heaks või mingisuguse muus heategevus otsarbeks või noh, kas või oma partei heaks või mis see iganes. Aga see tuleb nendele reeglipärastele maksudele lisaks. Ja nüüd tõsi on see taga öeldud, et Paulus kutsub ju üles andma omad ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Ja kuna ma olen kristlane, siis kõik, mis mul ongi, ma olengi Jumal oma, mis ma sealt kümnist enam maksan. Ma olen sellise asjaga kokku puhtunud, aga see on minu mõelest natukene vildakas. Oma õpingute ajal ma puutusin kokku selliste inimeste, kes oma noorusest alates selle Pauluse ütluse järgi toimisid. Need olid seal majas diakonissid, kes olid loobunud oma perekonna loomisest, oma palgast ja nedasi. Enda tarbeks oli neil kasutada tõepoolest ainult väikene taskuraha ja nad olid tõepoolest kõigega, mis neil oli, pühendunud koguduse tööle inimeste aitamisele. Ja seal kohtasin ka neid, kes näiteks pühendasid ühe aasta ja Jumalale, kes ka said sel ajal ainult natukene taskuraha, mis oli igapäevaseks jooksvaks asjaajamiseks vaja, aga ka nende palk ja kõik läks ka just niisuguseks koguduse teenistuseks. Et see aasta Jumalale, Issandale tähendas aasta aega diakoonia teenistuse sinu palgata töötamist. Et selles mõttes on see Paulus üleskutse suur, aga mitte, et kuna ma nii Jumalale kuulun, siis mul ei ole vaja enam ka korjanduskarpi midagi panna.
See you. in you.
Missiooni kandja.
Me oleme eetris missioonikande saate, kus me räägime kümnisest. Peeter Roosimaa, Margus Kask ja mina Indrek Luide ja ma usun, et see teema on käsitlemist väärt. Aga ma nüüd küsin sellist asja. Kas see nüüd korjanduskarpi panemine ja kümnis, see on nagu ohver ja and, need on ikka eri asjad. Ütleme, kümnis on väga selge, et see on palgapäeval see, mis sa netos kätte saad, ütleme, paperi peal kümnist anname mitte bruto pealt, siis siin küll Erma Jörmakonnaga ütles, et sõltuvad, millist õnnistust tahes, kas bruto või netoõnnistust, aga ütleme, see on raha, mis sa saad kätte, korrut, jägad selle kümnega, see on see summa. Tänapäeva elektrooniliselt on väga lihtne ja kannad selle väga selgelt ka isiklikult oma nime alt koguduse teenistuseks või siis tood koguduse ümbrikuga su nimi peale, see on minu kümnis ja see on väga selge asi. Peale selle on nüüd ohverel.
Ma nüüd olengi vahest nii oma tudengitega kui kolleegidega kõnelnud sellest, et jumalateenistustel juhu teeldes, et võtame ohveri üles. Et aga ohver on tegelikult niivõrd tohutu suure ja sügava tähendusega sõna, et mul tekib ikkagi kahtlus, et ega seda ohverit ikka pühapäeviti ei tehta küll. On võibolla inimesed, kes teevad ja toovad ohverit kahtlemata, aga kui me kasutame sõna ohver, siis me peaksime ikka mõtlema selle peale, mida see tähendab. Et,
korjanduse on ka selline imelik sõna, et mis on ka, et võtame üles korjanduse või annetuse või, et kui see pilt uues testamendis, kus Jeesus ütleb, et see vaene, kes pani leptoni väga väikse summa see naiste raavas, mis seal oli, kas oli see kümnise toomine või oli see ohvri korjandus?
No see juhtus olema selle kirjelduse järgi nüüd ohver, sest ta, Jeesus ütleb, ta pani koguma elatise, tal midagi rohkem polnudki.
Ja see puudutus on seda naist, aga see, mis ta rääkis need teistest seal, kes paned oma ülikülusest mingi hulga, nemad annetsid siis või?
Ja vaat, informatsioon on selleks liiga vähe, et sellest täpselt aru saada, sest ka kümnise maksmise võimalusi oli ju erinevaid, on tänapäeval ka erinevalt. Kas siis pangaülekandega, nagu sa nimetasid, või ümbrikuga, või siis ka lihtsalt inimene panebki oma selle kümnise summa lihtsalt sinna
karpi.
Jah. Nii et seda on väga erinevalt olnud. Eriti varasemal ajal, kui ei olnud lootust, eks ju mingit osa tulumaksus tagasi saada, siis niimoodi käiski, et inimesed panidki kümnise sinna karpi. Ja. Ilma nimeta, sest see arvepidamine on ikkagi inimese jumala vaheline asi eelkõige. Ja seal siis ka jah, pandi oma rikkusest ja see võis olla ka kümnis. Aga naine pani sel korral koguma elatise, mis oli palju rohkem kui kümnis. No üldse lesed sellel ajal võisid olla üsna ilma sissetulekuta. Ja võibolla see, mis oli talle kellegi poolt antud just paari päeva elatiseks või poole päeva elatiseks või mis iganes, naine tundis, et tal on vajadus oma suhet Jumalaga kuidagi parandada või korrigeerida või mis võis iganes või tal oli mingisugune tänupõhjus ja me ei tea, mis põhjusel, aga ta andis siis kõik, mis tal oli.
Eks need vormid ole meil kogudustes ju ka erinevad. Mina olen ise ju kasvanud evangeeliumi kristlaste koguduses ja meil koguduses oli siis tollal selline kord, et ei toimunudki korjandusi. Karp oli lihtsalt seina peal. Ja koguduse annetused olid päris kenad, võiks öelda. Ma ei tea, kas nad olid kümnised või ei olnud, niimoodi oska öelda. Aga mul tundub, et lõpuks ükskõik, kas pannakse iga pühapäev, siis võetakse ühine karpkeb ringi või on ta seina peal või otsekorraldusega või püsikorraldusega. Aga tegelikult sisu on ju ka selles, et see väljendab minu usku õigemini usaldust Jumale vastu, ka kui ma seda teen. Seal on see küsimus on ka tähtis.
Nüüd see inimlik pool ikkagi, sa annad ju kogudusele, kus on selgelt inimesed, kes seda raha nagu kasutavad või panevad käiku. Et siin on veel mingi usalduse mõõde ilmselt ka koguduse juhtide poole peale tuleb väga selgelt esile.
Jah, eks sellepärast vahest tõusevadki esile igasugused kriitilised noodid erinevad, noh, erineval põhjusel koguduste juhtide vastu, kuna nad on inimesed. Aga me peaksime ikkagi mõtlema sellele, et kogudus on Jumala poolt rajatud ja on nii-öelda Jumala nähtus, mitte inimeste nähtus.
Et kui me rahast räägime, siis väga paljud ma olen kuulnud ka sellist. Minu mõelest on ta mulle meeldib see, et kui ma annan kümnis ära, siis see ei ole minu raha. Ma ei pea isegi teadma, kuhu see läheb. Jumala sõna järgi ma olen aru, et ma annan kogudusele. Nii nagu sa, Peeter, ütlesid, see läheb tegelikult vaimulike. Ma saan aru siin, et see on vaimulike töö raha, mitte koguduse ülalpidamise raha.
Praegu ma saan selles mõttes päris täpselt aru, mis sa...
Kümnis läheb Leevi teenistus, ehk siis nende inimeste rahaliseks toetamiseks, kes töötavad vaimuliku 100%.
Ilmselt mitte ainult, vaid tollal olid ka neid vajadusel väga erinevaid, aga see oli põhiline sisse tulek ka, et pole see Leevi ja preester teenistus saaks toimida. See on õige küll, aga seda läks mujale ka, sest paistab, et ainult niisuguse tänuofritest või paljudest muudest taolestest üksik annetustest ikkagi ka neid remonte ei suudetud teha ja palju sellist templi teenistuskorraldust või ka pühakirja ümberkirjutusi nende materjalide ostmist ja need, see pilt ei ole puhtalt selleks töötasuks, aga üks oluline kuluartikkel on jah, et Jumal soovib maksta oma töötegijatele palka ja kui kogudus näiteks kümnist ei maksa, selline lugu juhtus Nehemia ajal seal Iisraelis, siis Nehemia sai teada, et ei maksta, sellepärast, et leviidid, lauljad, kes pidid teenistus pidama, olid ära põgenud sealt, olid hankinud endale põllud ja tegelesid sellega. Tähendab, see nende põhiülesanne jäigi hunarusse.
Mitte siis andide põhises teenistuses nad ei olnud enam, vaid tegelikult...
Mis ikka leeva lauale tõi?
Jah. Eks tegelesid põllumajandusega, mis ei olnud üldse nende õiguski. Aga lihtsalt, mis sa edaga teed, nälg ajab. Vajalikud tööülesanded jäid täidmata või olid täidetud poolikult.
Missiooni kandja.
No neljas Mooses 18.26 ütleb, see nagu selle viitide pool, ütleme sellest teemast lähtuvalt. Räägile viitidega, ütle neile, kui te võtate Iisraeli lastet kümnist, kui te võtate, mille ma neilt olen annud teile, kui teie päris osa, siis võtke sellest issandal tõste lõiv. Nüüd tõste lõiv, mis on? Ja siin on seletus kriipsude vahel kümnis kümnistest. Kas see on siis nüüd leviitidele, mis läheb omakorda nüüd siis Jumala teenistus konkreetselt nende riistade ja kogu see templi koja ehitamiseks ja üles ehitamiseks ja remondiks ja mis iganes?
Võimalik, aga küllab siin oli ka neid võimalusi variante rohkem, aga jah, et leviidid, need, kes selle said, pidid ise ka maksma. Ja näiteks, kui Jumala riigi töötegija, kas või pastor, saab koguduselt palka, siis on täiesti õige, et ta ise maksab selle peal ka jälle kümnist.
Või siis 5 Mooses 12.6. Sinna viige oma põletused, tapaohvrid, kümnised, käetõstelõivud, tõutusohvrid ja vabatahtlikud ohvrid. Et ma saan aru, et see ongi nagu laiem, et praegu me räägime küll kümnisest, mis see oleks nagu sellise koguduse tegevuse ressursi poolest nagu selline baas raha. Ma saan aru, et nendes kogudus, kus ma olen olnud nii Raplas kui ka Viimsis ja praegu Elavkivis, me iga aasta alguses püüame selgeks saada, et iga koguduse liige väljendab ühe väikse lipikuga, kui palju ta on nõus iga kuu kogudust toetama. Ja sellest lähtuvalt me saame teha eelarve ja eelarvest lähtuvalt me saame teha tööplaani väikse usuga, et see võiks nagu suureneda, see toetus, et me saaksime ikka täita Jumala käsku. Aga see oleks nagu selline baas, et kui palju me saame töötegijaid kaubelda, kas me saame ühe töödega hakkama või annab võimalus see eelarve siis ka lisatööjõudu tuua, mis iganes. Et kas see on nagu selline, võiks olla ütleme traditsiooniks või seda tehaksegi kogudustes?
Ilmselt on ikka erinevad lahendused.
Või kuidas see eelarve tekib siis, et kas siis et kogemusest lähtuvalt see küsimus ongi, et kas me, kuidas see, need resursid tekivad?
No ma olen kuulnud, et mõnes koguduses, kus on see kümnise õpetamine olnud väga viljakas ja kus inimesed maksavad kümnist, et seal nagu ei peagi eraldi enam eelarve tegemisel ju teemast rääkima, et seal on see asi juba paigas, jumal usaldamise asi on paigas.
See kümnis on number, mis peaks nagu jõudma eelarve koostajani, et ta teaks panna, ütleme, et kümnisest on eelarvest tulu poole peal kümnisest nii palju.
No jah, eks teiselt poolt on ka see võibolla kõike taha ka avalikustada oma sissetulekut näiteks, et siis see kümnis noh, jääbki nii-öelda varjatud anniks, mida vast paremega vasakesi ka ei tea.
No siis kirjutas see lihtsalt number ilma nimeta, et saan lihtsalt teada, et number tuleb selline sisse, aga lihtsalt, et kui me räägime nüüd kümnisest ühe poolt, mis on väga oluline osa koguduse sellises sisulises töös, ja sa, Peeter, nagu mainisid väga palju seda emotsiooni seal kõrval. Tähendab, et see on üks rõõmu asi, see on üks piduvärk. Et kas see tegelikult ju ristirahvas ei pidutse piisavalt?
Võibolla ka, et ei pidutse piisavalt. Ja sellepärast, et Jumal on hea. Ja igas olukorras tõepoolest tasub anda Jumalale au kõrges. Mulle meeldib hästi vanas testamendis see nutulaulude raamat ja seal kolmandas peatükis ka see autor algul väga ja väga nuriseb kogu selle probleemi kallal ja Jumal on annud talle jõude hambad ja tähendab ta on näljas ja igavesti hädas ja tunneb, et Jumal on ta maha jätnud lihtsalt. Jumal on niisugune tige kuri Jumal ja hülgab ja ei vasta sugugi sellele teenistusele, sellele pingutusele, mida üks ustav sulan on teinud. Aga siis korraga, kui ta oma mõtetes ja oma palvetes Jumala poole pöördub, siis ta korraga taipab olukorda teisiti vaadata ja tunneb, et see on siiski suur Jumala arm, et me pole üldse otsa saanud, et me võime üldse elada. See ei olegi isenesest mõistetav, et me elame. Ja siis ta korraga taipab, igal hommikul on Jumala arm uus. Ja mulle küll tundub, et seal kogu selles jätkuva häda ja viletsuse ja nälja juures on tal sisemiselt tekkinud niisugune pidupäeva tunne. Ja ma arvan, et sellist pidupäeva tunnet võiksime meie ka rohkem kogeda. Aga peame ütlema, et meie Eesti rahva osas, ega meil nukes viletsust jäda ja nälja ei ole ka, kui seal nutulauludes on. Ja meie pidu võiks olla tõepoolest palju, palju suurem ja rõõmsam.
Just what I gotta do. and I am crying when I'm in pain. When disease may try to bind me up in chains, I'd be supported with family. All my brothers in the Lord will stand by.
Me oleme eetris missioonikande saate, kus me räägime kümnisest. Peeter Roosimaa, Margus Kask ja mina Indrek Luide, ja ma usun, et see teema on käsitlemist väärt. Aga ma nüüd küsin sellist asja. Kümnis, see on üks vana testamendi värk. Miks uue testamendi inimesed, kus on arm üle kõige, peaks selle kümnise asjaga üldse jamama? Või peaks ikka jamama?
Mis tähendab, et arm on üle kõige? Kas siin sellise küsimuse asetuse puhul ei mõisteta ka seda armu on natukene vildakalt? Tähendab, kas see ei ole siis tõepoolest suur arm, kui ma võin oma panuse anda Jumal riigi edasiminekuks selleks, et arm võiks inimesi päästa. Ma võin oma panuse anda. Ja minu üks võimalus seda teha on nii-öelda annetuste kaudu. Ja küll on mõistlik, et see annetus on juba stabiilne. Nüüd tõsi küll, kui mõtleme meie riigile, siis võiks ju määrat endale stabiilseks annetuseks ka näiteks 15%, siis ta ei ole kümnis, siis ta ei ole vana testamendiga seotud, või 20%, siis ta ei ole sellega
aga seotud. Aga 9, mis väiksemat numbrit ütle kui 10?
Siis ta on noh, meie riigi eeskuju ka nagu rohkem koos kõlas.
Selles mõttes,
jah. Ja selles mõttes. Sest 10% ei ole siiski mitte tappev. Aga 10% on siiski tuntav oma rahakotile, aga tuntav ka siis koguduse ja kiriku toimimisele. 1% on ka tuntav sellele toimimisele. Enne rahakotile ja ta õieti tunda üldse ei anna. Aga ega 1%-ga siiski ka kirik kõiki asju, mida teha tahaks, ei suuda teha. Ja siis, kui on tegemist rahvakirikuga. Et kogu rahvas maksab, aga reaalselt kirikus käib ja toimib niisugune väike rahva osa. Võibolla siis 10% tegelikult on kirikuga otseselt seotud, 9% seda ei ole, sellisel juhul tulebki nende tegelikult kirikuga seotud inimeste kohta see kümnis. Aga eks ju, see mõttekeik on nüüd lihtsalt illustreeriv spekulatsioon. Nii et kui kirik mingisuguse muu otsuse vastu teeb, otsuse teeb lähtudes lihtsalt reaalsest elust, see on selle kiriku otsus, aga pühakiri jah, näitab sellist suunda. See on toiminud, on hästi toiminud. Ja nii nagu Margus siin ütles, see kajastab ka just seda usaldust. Kas ma usaldan või mitte. Olen selle teemaga kokku puutunud just pensionäridega. See pensionäride olukord on kõhna ja kesine. Ja seal vanasti iga rubla, hiljem iga kroon, nüüd iga euro, sellel on väga oluline väärtus. Ja pensionäride jaoks see 10% ära anda võib olla üsna tõsine eelarve probleem. Ja olen rääkinud ja kohanud inimesi, kes on siis teinud oma otsuse. Ei, vaat nüüd ma hakkan ikkagi maksma 10%. Ja nad on kogenud huvitavat asja, et nad elavad paremini kui enne. See pension on ikka sama moodi. Aga nagu sellest jätkub paremini ja sa satud ka odavamatele asjadele, mitte sugugi halvematele, viletsamatele asjadele. Ja Jumal kuidagi aitab ja suunab ja on inimesi, kes on kogenud ka, kuidas Jumal võimaldab ka sissetulekut kuskilt, kus ei oska arvatagi või mõni lisatöö või midagi taolist. Ja seda olen vestlustes kogenud ka nende osas, kes on niimoodi palgatööl ja on otsustanud siis 10% maksta. On mul vahel niisugune tunne, et kuna Jumal soovib, et kogudusel oleks rohkem raha, siis ta õnnistab sellist inimest, et ta saaks suuremat 10% maksta.
Missiooni kandja.
No kuhu nüüd kümnis kuulub tegelikult? Ma olen kuulnud ka sellist juttu, et ühel pool mina saan Jumala sõnast aru, et 10% peaks maksma kogudusele. Konkreetselt saan nad ära. Samal ajal on üks teine mõtteviis, kus ütleb, et ma otsutan ise, kus ma 10% annan. Kas ma annan 10% pereraadiole või missioonikandja saatele või mingi missionorganisatsioonile või lihtsalt mõne missionäri toetuseks või mis iganes. Kas selline mõtteviis on võimalik või sinna nendele eri asjadele käib veel mingi offer nii-öelda või eritoetus, kus me võiksime mitte 10%, et 10% on tegelikult maks kogudusele, kus sa oled liige?
Minu mõelest see ei ole päris nii ühemõtteliselt paika pandud. See funksiks paremini ja ühemõtteliselt siis, kui koguduses oleks ka vastavad juhtorganid ja kes suudaksid asju näha väga avaralt. Ja seda kogudusse tulevat raha siis ka tõepoolest suunaksid lisaks koguduse vajadustele, küll pereraadiole, küll liidukeskusele, küll missionorganisatsioonidele ja nii edasi. Aga kuna praktiliselt väga paljudes kogudustes sellist juhtorganit ei ole, siis olen küll mõistnud, et kui Jumal annab kellelegi individuaalselt südamesse oma 10% selliselt jagada, et siis ta toimib täiesti õigesti ja seaduspäraselt. Et ei pea tingimata kõik minema just sellele konkreetsele kogudusele. Aga mulle tundub, et koguduse kaudu kui segi funksiks oleks palju ilusam ja võib-olla parem ka.
Sest noh, ühelt poolt on ka ikkagi see usk ja minu usaldus on ikkagi minu Jumala vaheline küsimus, eks ole. Et kusagi ma olen Peetri täitsa nõus, et kui see asi käiks läbi koguduse, oleks kõige ilusam ja kõige parem. Ja mul on nagu tekinud siin veel neid mõtteid, et me oleme siin koguduste juhid tegelikult ju siin mikrofoni taga ja paljud meie kuulajad on need, kes on koguduse liikmed. Ja arusaamine on ka nagu erinev ju nest asjadest. ja tundub, et võib-olla mitte me ei peaks ainult kümnisest rohkem rääkima koguduses, vaid ka üleüldse õpetama piiblit rohkem tundma, juhtima rohkem inimesi Jumala tundmisel lähemale. Ja siis see kümnised võib-olla läheb paremini iseenesest paika. Ja teine mõte on ka muidugi see, et võib-olla ka koguduste juhid peaksid rohkem selgitama, kuidas raha kasutatakse, kuhu nad rahad lähevad. Nii minu käest ka väest küsitakse, et noh, oh, mis koguduses seal ei ole ju midagi teha, et majad seisevad ise püsti ja muud seal ju ei ole midagi, et noh, et mis selle raha ikka seal teha on. Et see kommunikatsiooni teema on ka võib-olla oluline. Ja tegelikult ka inimesed, ma julgustas küll ka koguduste liikmed küsima ka rohkem ja võib-olla ka mõni rohkem usaldama koguduste juhte ja tegema Jumala sõna järgi.
Aga see viib kuidagi nagu sellisele nagu järeldusele, et on koguduse, kes lihtsalt elavad. Nad teavad, et pühapäeviti kogunetakse, pühapäeviti peetakse jutlusi ja see ongi see koguduse elu pühapäev jutlusega ja seal käib siis vahepeal nii-öelda ohvrikorjandus või siis kümnise korjandus, mis iganes. Ja see ongi koguduse elu. Või oleks ikkagi mõistlik, ma saan aru, et nüüd eriti suuremad ja ma usun, et ka paljud väiksed kogudused ikkagi arutavad koos koguduse kogu aasta plaani. Et meie teeme teatud asju, need asjad, mida me teeme, oleme saanud Jumalalt korralduse ja õnnistuse ja palume, et Jumala tõesti tuleks sellega kaasa. Ja omakorda see tegemine vajaks nii palju ressurssi. Ja küsimus ongi järgmine, et kui suur on selle kava või plaani meie oma siseressurss. Ja noh, kõige kergem on siiski teha väike korraldus tehe või jagamist tehe, et me sellest sissetulekust, mis koguduse liikmeskonnas valitseb. Ja siis seda nagu kogu aeg monitoorida, ehk siis pidevalt nagu jälgida, et kas me teeme neid õiged asju või mitte. Et kui meie kogudusteenistus on puhtalt ainult noh, koguduse maja küte ja mingi rentmateks linnale või valitsusele või riigile, mis me peame veel tegema, ja ongi nii, ja pastor töötab ka kuskil traktoristina või kuskil maapiirkondades või põllumehena või siis kuskil linnades, kuskil noh, riigitööl või miski mujal, siis nagu tundubki, et mis seal on. Ja teine pool, mis ma olen aru saanud, et paljud on väljendanud, et kümnise või ütleme koguduse toetuse summa sõltub tihti peale suurus koguduses valitsevast õhkonnast. Kui õhkond läheb kuidagi, nagu sa Margus ütlesid, seda Jumala tundmise suunas suuremaks, siis ka selle läbi hakkavad toetused kasvama. Kas need on mingid seaduspärasused, mida ei ole nagu eeti kuskil kirjutatud, aga inimesed muutuvad ohvri aldimaks nii kohe, kui Jumal saab neile südamele lähemale?
Eks ta ole jah, et me ei saa usuelus ja kõik ikkagi lõpuks mõõta. Et see õnnistuse saladus on ikkagi suur ja jah, õnnistuse saladus on suur, et muidugi omaette küsimus on ka see, et ka noh, riigitasandil on viimasele üles tõusnud see rohujuure küsimus, et onneks ole kogudusi, kus on suuremad kogudused ja kus võibolla pigem otsustatud asju juhatuse tasandil, aga ikkagi enamus kogudusi on meil Eestimaal ka väikesed kogudused. Ja seal on ju, no võiks olla vähemasti nii, et koguduse liikmed ise oleksid selle otsustamise juures ja välja mõtlemise juures ka, mida peaks tegema, sest et Jumal kõneleb ikkagi koguduse kaudu, mitte eelkõige pastori või vaimuliku kaudu, mitte eelkõige, et kogudus on ikka kollektiivne organ. Et küsimus on, kas see on nagu pastori kogudus või see on laiem nähtus. Et ma arvan ka, et kui otsused toimuvad selle liikme tasandil, nii-öelda rohujuure tasandil, et siis on see kaasatus ja vastutuse võtmine palju suurem ka rahalis küsimuses.
Missiooni kandja.
Olen veel pannud tähele seda, et kui nagu õpetatakse alguse saadik inimesed, kes tulevad kogudusse täiesti sekulaarse maailmast, kes on maksnud, nagu sa Peeter ütled, riigimaksusid, aga noh, paljud tulevad noored koolist, nad ei käigi veel tööl, nemad elavadki ise juba taskurahast, ehk siis vanemate antud rahast on see kümnis või mis osa vanematest resursist lasel antakse, nüüd nad tulevad kogudusse, see on see pisikene raha, eriti uued kogudused, ütleme siin, kui me võtame Tartu ristee või siin 3D kogudused ja mujal on ka sellised noored kogudused, kus elataksegi õpilaste taskurahast ja nüüd vanemad ei ole usklikud ja nüüd lapsed kuulevad, et on vaja kümnist tuua, siis nad lähevad selle peredesse ja siis korraga pered kuulevad, et oi mingisugune ajupesu, mingi raha korjimine käib. Et kuidas sellest situatsioonist välja tulla puhtalt või ütleme selliselt siiralt, et see oleks mõistetav või ei peagi selle peale mõtlema?
Eks ta võib olla mõnes mõttes küll delikaatne selline keeruline olukord, aga ikkagi minu see mõte on, et kui ka see noor inimene on usaldunud Jumalale, siis see kümnis võib olla üks lepton tal, mis või tema panus võib olla üks lepton, mis Jumala riiki tuleb. Ja sellest tuleb suur õnnistus tegelikult.
Jah, olen küll mõistnud, et ka noori usklike ja ka õpilasi, kes tõepoolest saavad kodunt oma taskuraha, et on hea, kui neid õpetada, et nad sellest taskurahast ja maksaksid oma kümnise ja õpiksid selliselt annetama. Aga see tähendaks ka neile selle asja ära seletamist. Seda, et nad ei pea olema kogus aeg lihtsalt ülalpeetavad, vaid nad võivad ka ise juba midagi teha, midagi anda. Et sellised noored kogudused vajavad väljapoolt lisatoetust. See on täitsa õige. Siin on hea, kui on ka siis piiri tagant keegi kogudus või keegi rikas, kes seda toetab või on see nüüd meie kohalikud kogudused, kes seda toetavad, see on juba oma hete küsimus. Aga siiski on hea, kui kogudusliikmed kohe alguses peale seda mõistavad ja mõistavad ka, et see ei ole mingisugune ajupesuga seotud ja kui kodus siis ka küsitakse, et nad oskaksid ka oma kodustele mõistlikult vastata.
Kas seda materjali nüüd, ütleme, te olete mõlemad ka kussi, ehk siis õppekooli juhid, kas sellised õppematerjali võiks seda nagu rohkem olla siis kogudustes saadaval? Üks raamat on see Jumala partnerit, aga see on juba ka eelmise sajandi trükis, et oleks võtta ka see osa, nagu nähtu, me räägime täna kümnisest, on palju teisi õpetusi ja ma olen saanud aru, et Mattiuse evangeeliumi lõpus, mis me räägime ka missioni suur käsk, kus Jumal ütleb nii, et mina olen iga päev teie juures ajast lõpuni ja see on seotud õpetasin pidama kõike, mida ma teile on käskinud. Ja kui me seda teeme, siis on Jumal meie juures iga päev ajast lõpuni.
Jah, me enne saadet ka täna just Peetriga rääkisime sellest samast, mida siis Jeesus käskinud on, et Jeesuse korraldused ja juhised on ikkagi väga, väga laiapõhjalised ja hõlmavad ikka kogu elu tervikut. Et neid tuleb järgida ja tuleb õpetada.
Kuna me räägime täna kitsast liinist, ütleme, Jeesu ütleb ka, et kümniste neid te olete toonud alguses, aga te olete jätnud hooletusse, hoolekande ja halastuse. Me räägime ilmselt järgmises saates või kuskil me räägime hoolekandest ja halastusest ilmselt, aga just see kümnise pool, et kui palju me peaksime tähelepanu pöörama selle siis nagu üksikristlasena, kui palju peaks, mitu korda peaks ütlema seda missioonikande saadet nüüd järel kuulama inimesed?
Kümnendik osa ajast.
No jah, eks siin koguduse juhid peaksid ka jälgima oma koguduse olukorda ja kogudusliikmete käitumist. On olukord, kus on vaja võib-olla 1-2 korda neist rääkida ja asi toimib. Aga eks ju palju kogudused tulevad nõukogude ajast ja nõukogude ajal oli seaduse poolt või riigi poolt lausa keelatud kümnisest rääkida. Seda ma ei tea, kuidas adventistid sellest niimoodi mööda said, sest neil oli see põhimõtteline õpetus, aga igal täitev komitees reeglipäraselt tuletati meelde, et annetus peab olema rangelt vabatahtlik ja mingisuguseid niisuguseid norme ei tohi üldse kantsis välja öelda. Et terve hulk inimesi seda pühakirjast lugesid ja ikkagi kümnis maksid ja vähemalt isiklikes vestlustes sai sellest rääkida, see oli omaette asi, aga niisugune on küll kogudusi, kus mõeldigi et ei ole vaja, ei ole õige kümnist maksta.
Ma olen seda kuulnud.
Ja nende koguduste ümberhindamisega on muidugi raskem. Ja nii nagu sa eespool vihjasid ka, et vana testament ja vanas leping ja kõik see on juba möödanik ja nüüd on juba uus, et seal vana võib ära visata, siis siin võiks öelda ka, jah, me ei ole enam seaduse all, selle vana seaduse all, aga ega kümnis ei olegi seotud seadusega, vaid kümnis on seotud Jumala majapidamisega ja uue lepingu majapidajatelt, seda meilt uue lepingu inimestelt, oodatakse selles majapidamises ustavust. Ja selles mõttes on see täiesti meie kohane ka õpetada ja kohane seda rakendada ja seda tänulikult teha.
See on küll suurepärane tulemus, mida sa praegu väljendasid. Ja võibolla see ongi see probleem, et tihti peljendasid seda asja nagu, osa nagu seadusena, aga mitte majapidamisena. Ja need on hoopis teised reeglid, nii nagu ka juhtimine on hoopis erinevatel tasemetel. Ja nii ka, ütleme, need osad ka kogutses, me näeme, et on eri tasandeid, mida me tuleme täita ja on hoopis teised reeglid teistes valdkondades kui, ütleme, vaimuliku arengu reeglites. Ja me täname Jumalat, et Jumal on annud täna meile eurosid, me ei tea kaua need kestavad ja on väga mõistlik, kui näiteks aastal 2012 selle maa koguduste liikmed, kristlased, võtaksid prooviks näiteks 2012 ühe aasta, et kõik on otsustanud maksta kümnist. Mis tulemus on? Ja siis tihti peale ma olen kuulnud seda, kui pastorid aga kümnist rääkima ja siis näiteks näpt, aha, mingi kogud saa vist mingid probleemid. Oi, seal pastoril vist mingid majanduslikud probleemid, et no nüüd räägib korraga sellest asjast. Et võetakse seda nii isiklikult. Tegelikult see on Jumala poolt antud reegel, kuidas Jumala kogudus nüüd ja enne hästi hakkama saab.
Ehk siis on meil see sõnakuulelikus õnnistuse osa.
Jah. Ja ma usun, et kümnisest võiks võibolla veel üks jagu aega rääkida, aga ma usun, et siin on küll olnud juba piisavalt sõnumeid. Ütlen kõige raadikuulajate, et ka need kõik missioneni kandisaated on ka järel kuulatavad ja me iga kuu korra vähemalt ühest teoloogilisest teemast räägime, seekord siis kümnis ja ma usun, et järgmine kuu juba kuuleme järgmist teemat. Soovin teile kõike palju õnnistust ja tehkem siis, mida Jumala sõna ütleb. Malaakia, kirja 30. Tooge kõik kümnist täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu, ka võimalikult toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb äge teissand. Tõesti, ma avan teile taevalugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. See oli missioonikandja.
Stuudios oli Peeter Ruusiumaa ja Margus Kask.
Ja saate toimetajana Indrek Luide.
Jääge meiega jätkuvatel aegadel
kohtumisteni.
Missiooni kannudea.